parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj, la 10 de majo 2019 en la 854 Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciek Jaskot kaj Przemek Wierzbowski. En nia vendreda Esperanto elsendo komence ni proponas kulturkronikajn informojn. Nia felietono pri koninda Pollando cifoje estas dediĉita alla jubileanta sian 655 existon Jagiellona Universitato en Krakovo. Post gi vi trovos Esperanto komunumajn informojn. En la komenco pri la afero kiun kun nekredemo, sed ankaŭ indigno oni akceptis en Pollando.
La pola prezidento kaj la ĉefministro, politikistoj de diversaj politikaj grupiĝoj kondamnis la fizikan kaj parolan atakon kontraŭ la polan ambasadoron en Israelo, Marek Magierowski, kiu okazis lastmerkrede. La atakinto estas 65-jara arkitekto Arik Lederman, rilate kiun post la priaŭskulto estis decidita hejma aresto. En la polaj publikaj reagoj kaj la pola gazetaro oni skribas pri la intensiĝantaj en Israelo kaj sur la internacia areno kontraŭ polaj elpaŝoj, kio kaŭzas streĉitecon en la reciprokaj rilatoj. La atakon kondamnis la vokita al la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj ambasadorino de Israelo.
En la dauro de nia vendreda Esperanto elsendo ni proponas kulturinformojn.
Dum la dauranta jaro de matematiko, maĝanta la centjariĝon de la Pola Matematikista Societo, en la sidejo de la Pola Senato estis pretigita ekspozicio pri matematiko kaj matematikistoj. Ĝi prezentas la vivon kaj atingaĵojn de polaj matematikistoj, aparte el la intermilita jardudeko, interalie la figurojn de Stefan Banach, Wacław Sierpiński au Zygmunt Janiszewski. Oni prezentas ankaŭ la atingaĵojn de la Varsovia, Lwowa, Krakowa, Vilna matematikistaj skoloj kaj ankaŭ de la kryptologoj el la Poznana Universitato. La ekspozicio bildigas ankaŭ la nuntempajn praktikajn aplikojn de matematiko en ekologio, rekonado de parolo, malkovrado de tumoroj kaj aliaj sferoj. Multaj elstaraj polaj matematikistoj pereis dum la dua mondmilito. Multaj forlasis Pollandon daŭrigante siajn esplorojn ekster la limoj de la lando. Dank al la laboro de ĉi-lastaj post la dua mondmilito, polaj matematikistoj havis aliron al la plej novaj atingaĵoj kaj tiel superis ankaŭ la izolitecon de la pola scienco sur la internacia areno.
Ciesen libraro finis conservista in laboroin pri la malnov presajo Hieronymi Cardani Medici Mediolanensis de Cardano Geronimo, kiu estas unu el la plej valorai libroi en gia collecto. La verco devenas el la privata biblioteco de la regio Sigismunda Augusto, estanta unu el la plej valorai dexes iarcentai libro collectoi en Europo. Pli ol la 4000 voluma biblioteco de la regio, spite lian nastan volon, estis dividita kaj parte perdita. Gis nun conservigis 653 volumoi, diserigitai tra prescau 60 bibliotecoi de la mondo, ancau jen kaj jen aperantai dum aukcioi. La libro cun la surcovrila super ex libriso de la regio estis eldonita en Nurembergo en 1547. Dum la conservistai laboroi, oni examenis la staton de la papero cae covril ledo, purigante la pagioin, forigante covril damagioin, restaurante la tuton. La malnov presagion Hieronymi Cardani medici mediolanensis por la biblioteco de Tiesin plei versaine en 1805 acetis bibliofilo, fondinto de la biblioteco, pastro Leopold Jan Szersznik. Nun la collectoi de Tiesin libraro havas circa 200.000 presitain vercoin, inclusive de 10.000 malnov presagioi, 53 incunabloi, cae crome pli ol 10.000 registritain manuscriptoin.
Parolas pola retradio en Esperanto.
En la dauro de la programo ni proponas felietonon el la ciclo Coninda Pollando.
Last vendrede en la Jagellona Universitato en Krakovo, la suda Pollando, okazis la ĉefaj solenaĵoj ligitaj kun la establita tie antaŭ 650 jaroj akademio. La 22 de majo 1364, post kiam finfine venis la papa aprobo, la fondo akton anoncis la lasta reĝo de Piast dinastio, Kazimiro la Granda. Tiu ci la plei malnova en Pollando, cae uno en la plei malnovae en Europo altlerneio, preninta ciel la modelon Universitaton de Bologno, sian devison vortumis, plus ratio quam vis. Alivorte, pli gravas ratio, ol forto. Post la morto de la regio, studium generale cesis funccii. Nur 30 jaroin poste, dank alla regino Jadwiga, gi restarigis la funcciadon ciel raito plena mesepoca universitato. La regino, edzinigita al Władysław Jagello, mortante post acuse nur 25 jara, lasis sian monon juveloin cae vestoin por la restauro de la universitato. Ecde 1807, omage alla Jagellona dinastio, la universitato ricevis la cromnomon Jagellona. Kiel la unua rektoro de la Krakova Universitato estis elektita de la profesoraro, la kunkreinto de internacia juro Stanisław L. Skarbimierz. Kreiĝis tiam konstruaĵoj por profesoroj kaj por studentoj. La zorgo de la apostola ĉefurbo pri la Krakova Akademio estis konfidita al la Krakova episkopo. La flor periodo pasis en la 15 kaj 16 jarcentoj. La Krakova Universitato ĝuis internacian renomon logante studentojn el la tuta Eŭropo, kiuj konsistigis tiam ĉirkaŭ 44% de ĉiuj studentoj. Krom poloj studis litovoj, hungaroj, germanoj, ĉeĥoj, rusoj, svisoj, britoj, nederlandanoj, francoj, italoj, hispanoj, eĉ tataroj. La matematikaj, astronomiaj kaj geografiaj sciencoj plenfloris. Ĝuste tiam Mikołaj Kopernik kreis sian heliocentran teorion kaj Maciej Miechowita eldonis la verkon Tractatus de duabus Sarmaciis. Temis pri la unua sistema priskribo de la terenoj inter la riveroj Wisła, Don kaj la Kaspia Maro. En la universitato eblis lerni la grekan kaj la hebreajn lingvojn. Tamen reformacio kaj religia divido de Europo kun samtempa kreiĝo de multaj novaj universitatoj haltigis la alvenadon de eksterlandaj studentoj. En la lando pli gravaj oficoj estis rezervitaj por nobeloj ne devantaj legitimi sin per universitataj atestoj. Ĉio ĉi kaŭzis krizon, sed la Krakova Akademio senĉese per edukadis elstarajn polajn ŝtatvirojn, episkopojn, literaturistojn. La deksepa jarcento distingiĝis per la rivalado de la Academia cun jesuitoi desirante acquiri dominan position en la Cracova instruado. La decocquiercenta plano venigi exterlandain professoroin ne successis, sed en la studoferto aperis la lingvoi germana cae franca. Tute novan epokon inauguris la creigio de la Commissiono por la Nazia Educado en 1773. Dank alla commissita de Gipastro Hugo Coontei, ocasis gis funda reformo de la universitato, creigis gia nova organisa structuro, la unuae laboratorioi, astronomia observeio, botanica giardeno, clinicoi, la studlingvo farigis la pola, conforme alla cleric epoca filosofio. Post la tria dispartigo de Pollando, 1795, Cracovo estis encorpigita de Austrio, sekve aligita alla Varsovia Princolando. Post la Viena Congresso, 1815, Cracovo farigis libera urbo. Tio ci influis ancau la situacion de la universitato, en ciu studoi iom sengradigitei, ocasis en la germana, cae sub la germana influo. La situatio shangigis, ciam Galicio cadre de la Austro-Hungara monarchio acquiris autonomion. Tiam, ciel la lectia lingua estis revenigita la pola, comence de la dudeca jarcento, la nombro de la universitate catedroi crescis trioble, gis naudec sep. Studis en gi pli ol 3.000 personoi, el ciui annexitei partui de Pollando fare de Austrio, Prusio, cae Rusio, cae el la tuta Habsburga monarchio. Post la regainita suverenezzo en 1908, la evoluo de la universitato dauris. En Cracovo studis pli ol 4.000 junei personoi, ne sole viroi. Pri gia rango attestas la longa nomlisto de elstarei filologoi, historiistoi, arcologoi, juristoi, matematicistoi, chemiistoi. Dramezan periodon en la historio de la Jagellona Universitato perscribis la dua mondmilito. En giei comencei monatoi, la 6 de novembro 1939, germanoi ruse convenigis en Collegium Novum prescau cent obdek sciencistoin cae laborantoin de la universitato, cae sekve arrestis cae malliberigis ilin en concentreioi. Multai ne transvivis. Germanoi fermis la universitaton. La studoi ecde 1942 disvolvigis conspire. Post milite en 1945 la studoin en la Jagellona Universitato comencis 5.000 personoi. Tamen en nova politica realo la universitata strukturo plurfoje ŝanĝiĝis. Ĉikanoj trafis iujn renomajn sciencistojn, aparte en la stalinisma periodo. Tra la sekvaj jaroj la politikaj ekiliĝoj speguliĝis en la historio de la universitato. Spite ĉion ĉi daŭre laboris tie elstaraj sciencistoj. Nun la Jagellona Universitato havas 16 fakultatojn, laboras en ĝi pli ol 540 profesoroj, 730 habilitiĝintaj doktoroj, 2600 aliaj lekciantoj, pli ol 3500 administraciaj laborantoj. La Krakova Universitato estas studloko por ĉirkaŭ 50.000 studentoj kaj doktoriĝantoj. Inter la studentoj 65% konsistigas virinoj. En tiu kunteksto aparte reliefiĝas la legendo pri la unua studentino, Navojka, kiu alivestita je knabo komencis tie studojn en la dekkvina jarcento. La jubilaj solenaĵoj pasintsemajne komenciĝis evidente en Vavel-katedralo per la florkrona ornamo de la tomboj de la fondintoj, la gereĝoj Kazimiro la Granda, Jadviga kaj Władysław Jagello. Dum la jubilaj solenaĵoj la medalon Merentibus transprenis profesoro Mario Suwalski, poldevena sciencisto el la Ĉilia Universitato en Concepción kaj eksa honora konsulo de Pollando en ĉi tiu urbo. Li estis honorita pro siaj elstaraj sciencaj atingaĵoj en esploroj pri naturaj kaj modelaj membranoj, Pro intensa kaj fruktodona scienca kunlaboro inter la universitatoj Jagellona kaj en Concepcion, pro efika popularigado de la pola scienco kaj kulturo en la landoj de la Latina Ameriko. La solenaĵojn kronis speciala koncerto kun la partopreno de muzikaj ensembloj funkciantaj ĉe la Jagellona Universitato. Specimen ankaŭ ni aŭskultu talentajn gestudentojn, elektinte el la repertuaro de la Universitata Ensemblo de Canto kaj Danco Słowianki Krakowiakon.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
La 2019 estas la elektojaro en la Universala Esperanto Asocio. La novan estraron inter alie dum la Universala Kongreso en Lahtio elektos komitatanoj reprezentantaj landajn asociojn, komitatanoj A kaj reprezentantoj de la individuaj membroj, komitatanoj B. Meze de novembro 2018 UEA anoncis la malferman proceduron por kandidatiĝo kiel komitatanoj B. Fine de marto 2019 estis sciigite che kiel validai candidatoi por comitatano bo estis acceptitai. Didier Janot, Francio. Duncan Charters, Usono. Li Jean-Ki, Coreio. Emilio Sitt, Brasilo. Alex Kadar, Francio. Osmo Buller, Finlando. Michael Boris, Mandirola, Europa Unio. So Jinsu, Coreio. El inter ili eblas voĉdoni por kvin kandidatoj, kies sin prezentoj troviĝas en la balotilo kaj ankaŭ aperas en UEA retejo. La voĉdonado estas anonima. En majo komenciĝis la voĉdona proceduro inter ĉiuj membroj de UEA, la unuan fojon krom poŝta ankaŭ reta. Kiun retkonekteblaj membroj uzos voĉdonante per individua spaco en UEA retejo. Ĉirkaŭ 800 membroj, kiuj ne havas retpoŝtadreson aŭ kies retpoŝtadreso en la pasinteco iel ne funkciis, voĉdonas per papera balotilo per poŝte. Voĉdoni povas ĉiu membro kotizinta jam por la jaro 2019. La reta voĉdonado daŭros ĝis la 20 de junio. La paperaj balotiloj devas esti resenditaj al la centra oficejo ĝis la sama dato. La 15 de majo Unuiĝintaj Nacioj festis Internacian Tagon de Familioj, rekonante, ke la familio estas la baza unuo de socio. Pere de ĝi infanoj komencas sian edukon, lernas uzi lingvon kaj lernas ankaŭ personan interagadon. Kiam Zamenhof kreis Esperanton, li konceptis la lingvon kiel ligilon kaj komunikilon por ĉiuj homoj fariĝi membroj de unu tutmonda familio. Nun multaj familioj estas dividitaj pro la militoj, naturaj katastrofoj, malsato. Universala Esperanto-Asocio deklaris solidariĝon kun uno subtenanta condicioin en kiui tiui dividoi estu superitai kai la dividitai familioi povu reunuigi en paco, prospero kai compreno.
Ni audis comune brasilan canton Familio estas cio. Cantis Neit Bahus Hego.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La signalo de Leterkesto en la fino de nia hodiaŭa programo signas nian dankemon al ĉiuj, kiuj ŝatosigne konfirmis Facebook profile niajn lastajn elsendojn. Mankas tamen reagoj, kiuj ebligus enprogramigi nian leterkestan renkontiĝon. Ni tamen kaptas la okazon por informi, ke ankaŭ en aprilo riĉiĝis nia arkivo per paralele legeblai kai auskulteblai elsendo citajoi. Temas pri nau aktualajoi, nau kultur kronikai, kai kvar sciencei informoi, kvar felietonoi, kai du interparoloi. Uzu mem, kai rekomendu al aliei. Kai tiel age signoroi, ni venis alla fino de nia hodiaŭa vendreda esperanto elsendo. Auskultu nin la plej proksiman mardon, sed samtempe ne forgesu, ke sen viaj opinies primoj komentoj niaj leterkestaj renkontiĝoj estas neeblaj. Koran dankon pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.